Vážení a milí přítomní bratři a sestry, přátelé, vítejte v dnešním dopoledním shromáždění ještě jednou. A protože jsem si všiml, že tady už uvadá ta velikonoční výzdoba a také doma jsme oloupali poslední barevná vajíčka, udělali z nich pomazánku v pátek, tak to tak nějak vypadá, že ty Velikonoce, ty krásné svátky jsou definitivně u konce. A vždycky, když ty svátky nějaké končí, tak si uvědomuju, jestli to je všechno, jestli to je opravdu všechno to, co nám mají připomínat. My jsme se tady setkali několikrát během velikonočních svátků a určitě jsme byli zasaženi tím, co jsme si připomněli v pátek. Honza Pokorný tady měl takové kázání, stručné, ale hluboké. A tak by to vypadalo, že je to všechno. Potom jsme se v neděli tady také shromáždili, měli krásnou takovou slavnostní chvíli. Konec konců z toho kříže zaznělo na Velký pátek, dokonáno jest, takže všecko. Ale já si myslím, že to není úplně všechno, protože když čteme tu Bibli, tak vidíme, že to tam ještě nějak pokračovalo. Je potřeba se podívat trochu do Bible. Ona i média se dneska už snaží trošku ty svátky lidem přiblížit. A protože o tom moc nevědí, tak tam třeba řekla jedna redaktorka úplně v dobrém úmyslu, tak jak křesťanská tradice říká, tak o Velikonocích byl ukřižován údajně Ježíš v Jeruzalémě, řeknou. Jak říká tradice. Přátelé, jsou církve, které mají různé tradice. A z některých vyplývají učení, která se nám zdají až nepochopitelná. Ale zvěst velikonoční, to není otázka tradice. To je otázka Bible, svatého písma. A my víme, když se o to budete zajímat, že Bible, svaté písmo, je nejlépe dochovaný a doložitelný spis z antické doby, z římské doby. Když si vezmeme ty ostatní citované autory, o kterých nikdo nepochybuje, tak záznamy, které jsou v Bibli, v evangeliích, jsou nejlépe dochovanými písmy ze starověku, z doby přelomu století. A proto i my se dneska podíváme do Bible, abychom si ještě připomněli to, co patří také k Velikonocům. A tak budeme i dneska číst a budeme číst text, který všichni známe. Poslední verše z Evangelia Matouše z 28. kapitoly. A abychom nějak odlišili to, co je Boží slovo, to, co není tradice, to, co není zvyk a to, co nejsou lidské řeči. Od toho ostatního, co je zde řečeno, tak z úcty k Božímu slovu povstaneme, abychom si přečetli to, co Pán Bůh nechal své učedníky a evangelisty, které vedl svým duchem, zapsat do evangelií. Kdo můžete, jste zdraví, tak povstaňte. Matouš 28, 16 až 20. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil k ním a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skorání tohoto věku. Amen. A jsem čtení Božího slova, prosím, sedněte si. A není to všechno, co si chceme doložit historickým pramenem Biblí. Někteří lidé, a to bych prosil promítnout, to co tam je z té flešky, ten Izrael, doufám, že ti to předali zodpovědní počítačoví experti, protože jsou někteří lidé, kteří jezdí do Izraele a říkají, že to je páté evangelium. Máme 4 evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, ale když tam chodíte po té zemi, Luboš to může doložit, tak si můžete sáhnout na místa, o kterých čteme v Bibli. Oni dneska vypadají po 2000 letech úplně jinak, to je pravda, můžeme to promítnout. Kdyby se podařilo zhasnout tady to světlo vepředu, bylo by to lépe vidět. Tak to je 5. evangelium, které nám zaznamenává události, o kterých čteme. Hradby jeruzalemské, brána, která je zazděná, zlatá brána, Getsemanská zahrada, údolí kolem hrobky Absalonovy, kudy vedli pána Ježíše, když ho zatkli v Getsemane do Kajfášova paláce. Tady to je místo, kde se pán Ježíš modlil před Velikonocemi, kde prosil pána Boha, aby o něj odjal, pokud je to možné, ten kalich hořkosti. Hrobka Absalonova se jí říká, ona nemá s Absalonem až tak společného, je z jiné doby. A celé to údolí, které vede kolem pramene Gihon až do Kajfášova paláce. A potom vnitřní město Jeruzalém, tak jak to uvidíte. Tam je potom takový jeden chrám, obestavěný, velmi složitý, a tam je místo, kde jsou hroby v tom chrámu, ještě takhle vzadu, málo kdo o nich ví, takže je to opravdu místo, kde se pohřbívalo, i když to tak dneska třeba nemusí vypadat, to je ze tnářků, ale já chci k těm Velikonocům. Takže tam v tom chrámě hrobu páně, tam je skála Golgota, kde byl Ježíš ukřižován, a dole pod těmi dnes turisty obleženými místy. Vzadu je docela hodně takových temných starých hrobů, které tam byly. Což je doklad o tom, že opravdu na tomto místě se tehdy pohřbívalo, protože jsou různé pochybnosti o tom, vzhledem k tomu, jak to dneska je obestavěné, jak to dneska zajímavě vypadá. Tak to je skála Golgota, která nám v pátek něco připomněla. A já jsem svoje dnešní kázání nazval, to je původní dlažba z římské doby, která je 4 metry pod cestou Via Dolorosa. Já jsem svoje kázání dnes nazval 3 velikonoční skály. 3 velikonoční skály. Ta první skála, za chvilku uvidíme, zlatem obloženou skálu a prosklené místo, kde se lidé dotýkají kamene, na kterém byla pravděpodobně to místo, kde stály kříže. Skála Golgoty, jmenovala se Golgota, to znamená lebka, protože to připomínalo prý tvarem lebku. A to je ta první skála. Potom nedaleko od této skály dole přízemí je zase obezděný takovým nesmyslným přístavkem z minulé doby hrob páně, kam byl uložen a kde se lidé chodí dívat na to místo, které je přikryté takovou mramorovou deskou, a tam je místo hrobu, kam se chodí církve, 6 církví, které spravují ten chrám celý, kam se chodí modlit a to místo uctívat de facto. Protestanté to tak úplně neradi vidí, protože protestanté radši chodí do zahrady, která je asi půl kilometru odtamtud, za hradbami ještě do těmi novějšími, které tam potom vznikly, tak to je to místo skály Golgoty. Protestanté rádi chodí do zahrady, kde je takový kopec, a dole se našel v době před asi 50 lety, v době, kdy tam vládli Angličané, udržovali správu, tak jakýsi generál Gordon tam našel místo, které mu velmi připomínalo právě lebku, to je ono v té zahradě. A představte si, že tam našli takový hrob také dole pod tou skálou, který úplně přesně na puntík odpovídá tomu popisu, jak ho známe z evangelií, co se týče velikosti, dispozice velikého kamene, který zakrýval. Tady vidíte tu obrovskou rýhu, takže ten kámen, který tam opravdu v té rýze jezdil, tak jak jsme to tady viděli minulou neděli, byl obrovský ten kámen, ta šířka je asi 60 cm, takže ten kámen musel mít více než 2 metry. Dispozice hrobu přesně podle popisu písma. Tak to je ta druhá skála, skála hrobu. Ta první skála, která nás o Velký pátek vedla k takovému osobnímu prožitku, abychom si opravdu znovu prožili to, co se stalo tehdy v Jeruzalémě, že zemřel Ježíš Kristus, Boží syn, za naše lidské hříchy, ta nás vedla dovnitř, k nám samotným, abychom si uvědomili, že to byly naše hříchy, které Ježíše přivedly na tuto skálu Golgoty a do této skály do hrobu. My sami jsme proto nemohli nic víc udělat, ale Pán Bůh chtěl, aby se to tak stalo, bylo to v jeho odvěkém plánu už od knihy Genesis, to můžeme vystopovat. My také víme, že všichni zřešili, to říká Bible Římanům 3. kapitola 23, všichni zřešili a nikdo nemá Boží slávu. To tak prostě je. A proto v pátek následovala pro nás, pro každého taková výzva, jděte do sebe, dejte život do pořádku, nechte se Božím duchem oslovit a čiňte pokání. A to je takový intimní prožitek v každém z nás. Nikdo do něj nevidí, jenom Bůh a my sami. Přesto od nás Bůh chce, aby ta velikonoční zvěst kolem nás jen tak neprošla. Očekává tuto odezvu, i když do ní nikdo nevidí, jenom on sám, možná právě proto to od nás očekává. Ale pak se stalo něco o tu velikonoční neděli, to je ta druhá skála, kde jsme s tím my osobně ani tehdy nikdo nemohl nic udělat. Bylo to zcela v Boží režii. To Ježíšovo tělo bylo uloženo do hrobu a v neděli Marie a druhá Marie a další čteme a potom i Petr našli tu skálu, ten hrob prázdný. A my o tom víme, že se stalo něco, co bylo bez lidského přičinění. My jsme si v neděli minulou připomínali, že to byla výhra pro nás, pro všechny. Vítězství v tomto životě s přesahem do života věčného bez naší zásluhy, tak jak tady mluvil i Honza, tak jak si uvědomuje, když zemře někdo, kdo byl věřící, že to nekončí, ale přechází ze smrti do života. Tak jak se stalo i u maminky Ester, které tím také vyjadřují upřímnou soustrast úmrtí maminky. Ta obrovská výhra šla úplně mimo nás, my jsme s tím nemohli vůbec nic udělat. Ale uvědomme si, že ta výhra, o které jsme se tady mluvili i minule, když vyhraje náš hokejový tým třeba v mistrovství světa, jaké to stojí úsilí, musí nastoupit Jágr, doufejme, že nastoupí, možná Čehánek, já neznám úplně všechny, spor jde trochu mimo mě, ale všichni se musí v tom týmu velmi zapotět. Výhra, o které jsme si připomněli u této druhé skály, u toho otevřeného hrobu, u toho jsme se my zapotit vůbec nemuseli. To šlo zcela mimo nás, to prostě udělal Pán Bůh nějak tak, že my to nedovedeme ani zkontrolovat, nedovedeme to ani pochopit, nedovedeme to ani rozumět. Můžeme to pouze vírou přijmout, ale tak to Pán Bůh asi chtěl. On chtěl, aby ta cesta k němu byla skrze víru. A tak to prostě je. My jsme s tím nemohli nic udělat, Pán Bůh jej vzkřísil a na člověku je pouze to přijmout, jenom tomu uvěřit. Ale také má člověk možnost neuvěřit. Tak jako měl v pátek možnost nejít do sebe, to pokání nečinit ze svých hříchů, které nám Duch Svatý určitě připomíná. Tak i u té druhé skály v neděli, u toho hrobu, to všechno kolem nás může jen tak projít, odeznět. A život poběží dál bez vzkříšeného Ježíše. Bezbožný život tím pádem. A co se stalo dál, nebo to už je všechno, co se stalo o Velikonocích? Zavřeme Biblia zase o svátcích, si to připomeneme. O Vánocích si připomeneme Hosana, Bohu na výsostech. To potom pokračovalo voláním zástupu o něco později na Velikonocích, po 30 letech, po 33 letech přesněji. Hosana požehnaný, jen přichází ve jménu Hospodinově v tu květnou neděli, jak jsme si nedávno připomínali. A vyústilo to potom tím hysterickým křikem zástupu k Pilátovi, ukřižuj ho. To čteme téměř na konci evangelií. Říkám téměř, protože ty události v evangeliích tady opravdu nekončí. Ani vzkříšením, ani pro Ježíše tím nekončily na nějakou dobu, ani pro učedníky. A nemohou končit ani pro nás, pro církev dnešních dnů. Cože tady následovalo potom? Říkal jsem, že moje kázání se jmenuje, protože se vyžaduje dneska, aby měla nějaké jméno, tak se jmenuje Tři velikonoční skály. Tak co je tou třetí skálou? Když jste četli teď, jak jsme stáli z Bible, tak jste možná postřehli, že se ještě něco dopisuje v tom posledním odstavci, jmenuje se to Zjevení v Galileji, a všechna ta čtyři evangelia se trošku jinak zmiňují o té době, která ještě potom následovala po tom vzkříšení. Nejstarší písemný záznam, pravděpodobně Marek, se zmiňuje, že se Ježíš zjevil dvěma učedníkům, kteří šli na venkov, asi do Emaus. Lukáš potom píše o tom, že se zjevil 11 učedníkům v Jeruzalémě. Matouš se zmiňuje o tom, že 11 učedníků odešlo nahoru, a to jsme právě četli, v Galileji, kterou jim určil. Na horu, kterou jim určil. My nevíme, která hora to byla. Kdybychom to věděli, tak by tam dneska stál obrovský chrám, chodili bychom tam, fotili bychom to. Tady není řečeno, nepřipadlo jim to důležitý tu horu pojmenovat, anebo jméno neměla, těžko říct, nějaká hora v Galileji a je jich tam celá řada. Tu jim Ježíš určil, aby se tam setkali a počkali tam na něj. A to, co jsme četli, se odehrálo právě tam. Tam si Pán Ježíš svolal a řekl jim něco hodně důležitého. Je mi dána moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Jan potom doplňuje ještě zjevení mezi učedníky toho 8. dne, kdy Tomáš nemohl uvěřit, jak víte, nevěřící Tomáš. A také Jan popisuje to třetí setkání, a to ještě v Galileji, u jezera Tiberiackého, jak on ho nazývá, při velkém výlovu ryb. A to je to setkání, kdy Petr dostal třikrát za sebou otázku, miluješ mě, Petře, miluješ mě, třikrát za sebou. Tak to je ta třetí velikonoční skála, hora, o které nevíme. A také skála na tom břehu toho jezera Tiberiackého, protože tam kostel stojí na té skále, kde pravděpodobně ten ohníček byl, kde si pekli tu rybu. A jmenuje se to Mensa Christi, stolování Kristovo, nebo tak bychom to mohli přeložit. To místo je určené a možná správně, protože jsou tam schody, které vedou z té vody, rybáři to místo používali, takže to bude asi ono. A tam v spoře uděný Petr, protože lovili ryby, píšeme, že se přioděl, když viděl, že to je Pán, ruce mastné od ryby, by asi čekal jinou důležitou otázku od svého Pána. Třeba, jestli přijal dobře jeho učení, jestli bude dobře vyučovat jeho ovečky. To by určitě bylo důležité. Jak by ve své hodnosti povyrostl. Říkal by, ano, pane, ty jsi cesta i pravda a tak dále. V tomto důležitém okamžiku u jezera, jedno z posledních setkání, které měli tady na zemi se vzkříšeným Ježíšem, tak dostává Petr stěžejní otázku, Petře, miluješ mne? Milovat osobně Pána Ježíše je víc než litera písma, než milovat třeba Bibli. Je to víc než filantropie, mít dobrý vztah k lidem. Je to dokonce víc než vysoká teologie. Na životě Petrově potom vidíme, že obstál v tomto v rozhodujících okamžicích, když se kolem něho ta jeruzalemská skupina křesťanů snažila naškatulkovat ty, kteří uvěřili z pohanského území a nutit je, aby dodržovali sobotu, aby jedli to, co je podle zákona židovského, tak Petr tehdy na tom jeruzalémském sněmu správně zareagoval a rozpoznal, že tady je potřeba dát důraz na to, že oni poznali Pána Ježíše, že uvěřili jako pohané a že teda ta jejich kultura zůstane dál jiná, než je ta kultura židovská. Prostě Petr se projevil tady jako ten, kdo miluje Ježíše a zná důvod, proč Ježíš tady na zemi byl. Není to žádný fundamentalista, který chce ostatní podrobit svému poznání. Tady dokázal, že miluje Ježíše. A i v dalších místech, i když víme, že jednou si Pavel stěžuje, že ten Petr pořád inklinuje, tak je to přirozené k tomu, v čem vyrostl. Některé církve vidí tuto třetí skálu přímo v Petrovi, protože Šimon, se jmenoval rybář, dostal to řecké přízvisko Petr a to znamená skála. A doslova staví na Petrovi podle jednoho citátu z písma a nevěrohodně odvozují posloupnost římského papeže od rybáře Petra až do dnešní dnů. Kdo z vás se dostanete v Římě do baziliky San Paolo Fuori de Mura, svatého Pavla za hradbami, staví tam i metro, není to daleko, tak tam uvidíte kolem dokola na takovém pásu, kolem celé té baziliky asi 195 nebo kolik takových medailonů s barevně vybarvenými papeže. Je tam ještě místo asi na 10 dalších. Už jenom. Tak prostě to tak je. Tato církev pochopila, že opravdu a uměle to dovodili až do toho roku 30, až k tomu Petrovi, přes všechny středověké přehmaty, které byly tři papežové, dokonce papež žena a tak dále, nechci do toho zacházet, ale vidíme, že to trochu neodpovídá tomu, jak Pán Ježíš představil církev, na čem ji zbuduje. Tak co k tomu závěrem? Bratři a sestry, máme milovat písmo. Ježíšovo učení je skvělé a důležité milovat bratry a sestry. Ale co to misijní poslání? Co ten důvod, pro který Ježíš přišel na zem z té nebeské výšiny? Co ten důvod, pro který on obětoval svůj život? To nebylo jenom pro těch 11 učedníků. Ani to není jenom pro nás, kteří chodíme do kostela. Čas po vzkříšení, tu dobu, a proto se Pán Ježíš tady zjevoval těm učedníkům, určitě jim to mohl říct i předtím, oni by to nepochopili, věnoval informacím, které by měl dát, jak toto poslání naplnit. A myslím, že i současnou církev by to mělo velmi zaměstnávat, protože koho jiného to má zaměstnávat? Sdělovací prostředky v tom určitě selžou. Naši zemi obchází v současnosti, skutečně obchází, hrozba radikálního islámu, možná jste si toho všimli. A už i někteří naši politici si to uvědomují a vidí potřebu posílit v národě křesťanské povědomí, aspoň to formální. Možná jste také zaslechli na 24. rozhovor se dvěma poslanci, kteří otevřeně přiznávali, že v budování materialistické společnosti posledních desetiletí, také teda mimo jiné, se úplně pomíjeli duchovní hodnoty člověka a duchovní potřeby člověka, vyjádřili takovou touhu více se věnovat v národě upevnění křesťanských základů, protože si uvědomují tu hrozbu, která nás obchází, když se nám to nezdá. Tak si říkám, uvidíme. Letos se slaví 600 let výročí upálení mistra Jana Husa, tak to bude plná televize, tak uvidíme, jak se to podaří. Ale všimli jste si také jistě o svátcích, které můžeme vidět i v našich sdělovacích prostředcích, že oni v dobré víře vyhledají teology z těch největších církví, teology s mnoha tituly před jménem, za jménem, a potom jim dávají ti redaktoři otázku, kolikrát tak zoufale se snaží, aby z něj, z toho teologa, dostali něco, co národ potřebuje slyšet, něco, co odpovídá více prostému evangeliu, ale v těch řečených frázích to často vyjde tak nějak úplně na prázdno. Takže touto cestou to asi nepůjde, i když televize má jedinečnou možnost oslovit mnoho lidí. Asi se nestane, že by přizvali kazatelé z nějakých málo známých denominací. Ale známe z písma postup, jak postupoval apoštol Pavel, A tak si říkáme někdy, jak by asi působil dnes v našich podmínkách. Určitě by nezůstal někde v ústraní společnosti, určitě by využil všechny technické vymožnosti, které jsou k oslovení lidí. Jsem přesvědčený, že ten úkol církve dnes je hledat způsoby, ostatně asi vždycky, jakým lidem přiblížit evangelium a duchovně nasytit. A je to úkol především pro mladou generaci. Především pro mladou generaci. My máme zkušenost s tím, že Pán Bůh tyto snahy žehná. Připomenu, že před 26 lety, 9. dubna, se tento sbor osamostatnil. Hned v tom následujícím roce, když už se ta demokracie trochu projevila, tak byly asi 3 evangelizace. Prostě dělali jsme evangelizační shromáždění. Vám se to zdá něco úplně nového, ale někteří na nich uvěřili tehdy. A nebylo to jednoduché. V Terezíně, v Posádkovém domě, evangelizace. Plno tam bylo a tak dále. Prostě byla doba pro evangelizační shromáždění. Využili jsme. Pak přišla doba pro to, abychom dělali misijní aktivity mimo tento kostel v Bételu. Bylo to výborné. Já vzpomínám na těch 8 let v klubu UCHO. Lidi rádi chodili, rádi se s námi dávali do řeči. Prostě věděli o nás, věděli, kam přijít. A mělo to smysl. Řada z nich také uvěřila, však pokorných právě o tamto vlastně pramení z jedné aktivity, která tam v klubu UCHO byla. To už jsme vám říkali v loni, pokud to nevíte. Takže je potřeba nově hledat nové způsoby, dnešní možnosti, jak oslovit lidi s evangeliem. Tomu se prostě nevyhneme proto, že Pánu Ježíši na to velice záleželo. Přiznám se, že úplně nerozumím duchovním knížkám, které odvádějí čtenáře od života na zemi a říkají, na ničem jiném nezáleží, než na Bohu. Hlavně na Bohu záleží. Pokud vím, tak Pánu Bohu záleží na světě. On tak miloval svět, že dal svého syna a tak dále. Však to znáte. Náš úkol není jenom stát a dívat se do nebe, jako tam také je v jednom evangelii, nebo to je asi ve Skutcích, nevím. Muži galilejští, co stojíte hledíce se do nebe? Náš úkol ani není uzavřít se sami do sebe, dosáhnout spokojenosti s tím, že jsme mohli, že ta milost nám byla dána, že jsme směli uvěřit, že máme jistotu spasení a žít si jen v tom uzavření, v tom našem krásném prostředí, kde se nám tak líbí. To není smysl toho, proč jsme se stali křesťany, odejít ze světa. Vězte, že každého z vás podle různých obdarování Pán Bůh potřebuje k naplnění svého poslání ve světě. To všechno o Velikonocích bylo právě proto, abychom dosáhli osobního osvobození od hříchu na skále Golgoty. Abychom dosáhli vítězství skrze vítězství Pána Ježíše Krista, nezaslouženě. V té skále prázdného hrobu. A to všechno duchovní, co jsme prožili, láska k Pánu Ježíši a další závazek plnění jeho poslání je základ, ta skála pro život svědectví ostatním lidem. I když se nám to často nedaří a v minulosti to církve dělali naprosto špatně, například ve Střední Americe jsou toho doklady, tak si to náš Pán ale přeje, abychom hledali a abychom tu jeho zvěst nesli dál, tím by se měla církev zabývat. O tom by měla jednat, do toho by měla investovat čas a všechno potřebné, protože to je stěžejní pro její existenci. V naplnění odkazu Pána Ježíše má církev nezastupitelné místo a proto jsme tady. Pokud chceme být církví Pána Ježíše. Potěšující je, že můžeme počítat s jeho požehnáním. On na konci té výzvy na té hoře v Galileji říká, já jsem s vámi po všechny dny a ještě nad to jim řekl, počkejte v Jeruzalémě do svátku letnic, kde se odehrála, jak víme, úžasná věc. Byli naplněni Božím duchem a potom úplně jinak vystupovali. A tak to je do dnešních dnů. Takže nemusíme zůstat nějak, jak se to říká, v depresi z toho, že církev asi není tak, jak si ji Pán Ježíš přeje. Ale pokud ho milujeme, tak si dáme práci s tím, čím mu uděláme radost. Tak jako když někoho milujeme na světě, hodně přemýšlíme o tom, čím mu udělat radost. Tady víme, čím Pánu Ježíši uděláme radost. Tak ať nám v tom Pán Bůh žehná, to nám všem přeju. Amen.